Еплер Адатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрматты радио дүңгейчілер. Шуын 2016 жылың 5-ші майы, Хептәнің пеншен бәуіне. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиева алып барарын. Шуынғы программамызда. Малайзияның Украин территориясында ықылын ұлсары ойынша дерінгіл кечірен ашық чемгет барлықшылық топыры, Йолыл Сучарның орсетін бұқ ракеті атыжысы тарапынан ұрланлығы барада қинетезе келді.
MH-17 ұлсары 2014 жылың 17-ші орнына орсетін Курсктағы ұлсары қаршы 53-ші ракеті бұрғадасының бұқ 332 қызымды ракеті атыжысы тарапынан ұрлы.
Түркменстанның авада сияхат зоологына 1-ші майдан башлап, құтусы ұлағларын керзілмегіне қадағаншылық керзілді. Түркменстанда 2017 жылын Азия ойынларына ченли 500 günlük атлы yürüyüş başlanar.
Bir 500 günlük ne metcek kadi yurt içinde aylak bu canavarları. Ova'dan ova, velayetten velayete 500 günlük halkın öz aladısından kıyınçılığından ünsünü soğuma uçuyor.
Şun biz bu ve belirki temalarda zikmecek durup geçeriz. Программамыздың етасы бөлігіні бастамадан одан тәдіріклер білен таныш олын. Орсетің қорынмық министрі Сергей Шойгу 2016 жылың аяғында юрдың күн батарында өгін ортасында 3 саны тәді қошын бөлімінің ерлештірілжек түгіне өмінің НАТО-ның көшілерінің орсетің серкетлеріне яқиын ерлештірілмегіне жоғаптығыны 4-ші майда айтты. Орсетің қарбелері тәді қарбей бөлімлерің дөрөділжегі барады үлкінде әдік январ айында мәлім едіптілер. Шойгуының чықышының өңі сирасында Бірлешен Штатларын қорылмақ секретари Аш Картер орсеті соғы құрш дөбіріне тарап иыда қайтмазлыға үндәпті өй агрессив керекетлерін НАТО-ны йоқыр таярлық дережесіне итерянлігіні белледі. Картер НАТО-ның Европадағы тәді ол бастысының белленмегі бойынша Германияда кечірілген даварады ден чықышында орсетің күні ор Украина қошылышмақ 2014 жылды Қырыман экс етмек өй Балтия дөвлетлеріне хайват атмақ кәлі херекетлеріні белләп кешті. Малайзияның Украин территориясында ықылын ұлсары ойынша дерінгі өгечірен ашық чемгет барлықшылар топори MH-17 олақсы ұлсарының орсетін бұк ракета атыжысы тарапынан ұрланлығы барадақы нетеже келді. Британияның қарасы дерінгі өчілер топоры олан Белин Кат тарапынан 3-ші майда цавелден хатават тайдылмағына өре MH-17 ұлсары 2014 жылың 17-ші юлында орсетін Курсктағы ұлсары қаршы 53-ші ракета бригадасының бұк 332 қысымлы ракета атыжысы тарапынан ұрлып тұрып президент Владимир Путиннің сөзшісі Дмитрий Песков өзінің Беллинкат дерінгөвінің нетижелеріне ықтыбарлыдығыны барлыжақтығыны себебі өзінде рус ярағларының белгіленен санларыны өркөзен хечбір анық мағлұматын жоқтығын айтты. Песков бұк 332 мақсус жекмежек мағлұматларын қорынмақ министрлігінің экспертлеріне алада қойған бір меселедігін айтты. 2014 жылың 17-ші июлында хелекшілігі ұшыран Малайзияның MH-17 жолаушы ұшағында 283 жолаушы ве 15 экипаж ағзасы бар. Қазақстанның Гүнбатар Орал шәһәрінде онлар чадым 4-ші майда көчәге чыгып, үкіметтің июлдан башлап дәүләт ешелігіндәге жерләре аукцион арқылы хусусы ешелігі бермек барадағы қарарына протест белдерділәр. Полиция Орал шәһәрінің меркәзі мейданчасында демонстрантларың жемленен ерінің дашынығы авадылар. Шәһәрінің администрациясы протестчілері дарғамағы үндеді, ема адамларын саны көпөлді. Мұны дерек протестчілер регионал хәкім Алтай Колгинов білен душшығы сорадылар өй ресмейлер ерің сатылмазлығыны вады вермәгі мәжбүр еттілер. Ерің құсусылаштырылмағына қаршы протестілер 24 апрелден бәрі Атырау, Актобе, Қызылорда, Жанозен өй Семей шәхәрлерінде кечірілер. Протестшілер ер бөліклерінің коррупцион жолдар арқалы дашары ұртылыра сатылмағынан хуатирлан ярлар. Қазақстанның баш прокуроры Жаки Пасанов құсусылаштырмақ барады қалп мағлұмат яйратмағын жинаяттығыны дойдырды. Беларусьтің оппозицион халық фронтының лидері Алексей Янукевич орсетін президенті Владимир Путина тараптар моторлы топоры экстремист құрама хөкмінді қадаған етмегі баш прокурордан талап етті. Оппозицион херекет кейджі ғуртлары дейліп атландырлен топорын лидер Александр Залдостановын 30 апрелді Беларусьта олан вақтында Беларусь орсеттір дейендігіне үнсі чеккер. Янукевич бұ бейанаманың Беларусьтің қарарсылығыны рет етмек бойынша бей қануыншылық дейп атландырды. Беларусьның оппозиция лидері орсетлі моторлы топорың керекетлеріне Беларусьа қаршы гибрид ұрышы таярлық хөкмінде әсер әділмегіне үндеді. Бірлешен штатлары гейджі ғуртлары топордың ағдаларының Украинада орсетші сепаратистлері ачық олды білдірмегі себәплі олары қаршы санкциялары ерізді. Пәкістанның транспорт компаниясының 5 саны мусульман ешкәрі дейін әділ етірмек тайпланып суды чекілді. Бұяғды сик дейіншісінің олырың жеделің үстінде өз селесіні масқараланлығыны айдып еден шикаяты себәп болыптыр. Мунихар Паул Синг 1 майда Файзалабаттың Мултаны варен автобуста дүрен яқалашықтың соң полиция үзленді. Синг өз селесіні ешкәрлерден бірінің алып ерезіңілігіні өмінің сиклерін дейіні дәплерінде масқараламақлығы денелиянлығын айтты. Хорматлы радио дүңлейцілері сіз күнің кәбір тәдіріклері білен таныш болдыңыз.